Voice of America.
ንፍነታት ዲሞክራሲ ዓለም ዝከታተል ተሐላቂ ጉጅለ ፍሪደም ሃውስ ወይ ቤተ ነጻነት ብዙሓት መንግስታት ንማሕበራዊ መራኸብታት ዝጥቀምሉ ኣገባብ ተስፋ ዝህብ ከምዘይ ኮነ ዘርኢ ሓደ ጸብጻብ ሎማዓንቲ ኣውፂኡሎ። እቲ ጸብጻብ ፍሪደም ሃውስ መንግስታት ነቲ ማሕበራዊ ሚድያታት ንኽስሉናን ምርጫታት ንኽምዝምዙን እዮም ዝጥቀምሉ ይብል። ኣራሽ ኣራባሰዲ ንሓደ ካብ ጸሓፍቲ እቲ ጸብጻብ ብምዝርራብ ዘዳለወ ጸብጻብ ምን ኣፈርቀ ተቕርበያ
ብመሰረት ሓድሽ ጸብጻብቲ ኣብ ዋሽንግተን ዝመደበሩ ንመኽሰብ ዘይቆም ትካል ፍሪደም ሃውስ ማለት ቤተ ነጻነት ማሕበራዊ ሚድያ ዘለዎ ነጻነት የንቆልቁል ይዘሎም ሓንቲ ካብ ጸሓፍቲ እቲ ጸብጻብ ኣልያ ፋንኪያ።
Our two main themes this year were looking at how governments are using social media to undermine their own elections and also monitor their citizens.
መንግስታት ንምርጫታት ንምጥምዛዝን ንዜጋታቶም ንምስላልን ማሕበራዊ መራኸቢ ከመይ ከም ዝጥቀምሉ ንምርኣይ ክልተ ቀንዲ መንገድታት ኢና ርኢና ትብል። ተንታኒት ፍሪደም ሃውስ ኣልያ ፋንክ ሓንቲ ካብ ጸሓፍቲ ዜና 2019 ዓ.ም ጸብጻብ ፍሪደም ሃውስ እያ። ካብ 65 ሃገራት እተን 4 ሃገራት ነጻነት ኢንተርኔት ዘለወን ግን ከዓ ንማሕበራዊ መራኸቢ እውን ዝስልል ፕሮግራም ዘሰጉማ እየን ትብል።
We found that domestic actors, whether that be government or politicians that are seeking to be elected, actually use the internet to undermine a fair and free election in their country.
መንግስታት ይሁኑ ፖለቲከኛታት ኣብ ምርጫ ተወዳዲሮም ክምረጹ ዝደልዩ ውሽጣዊ ተዋሳእቲ ንነጻን ቁኑዕን ምርጫ ሃገራቶም ንምንኣስ ኢንተርኔት ከም ዝጥቀሙ ኢና ፈሊጥና ዘለና ትብል። እቲ ኣዝዩ ዝውትር ዝጥቀምሉ መንገዲ ብርሑቕ የማናውያን ፖለቲከኛታት ዘይቁኑዕ ሓበሬታ ምዝርጋሕ እዩ። ሓይሊ ማሕበራዊ ሚድያ ዝተረኣየሉ እዋን ኣብ እዋን ዓረባዊ ምልዕዓል እዩ ትብል ኣልያ ፋንክ።
I don't know if everybody realized how quickly this was going to be turned, how governments were going to use this against us. Governments have figured out like, oh wait.
ነዚ መንግስታት ክሳብ ክንደይ ቀልጢፎም አንጻርና ክጥቀምሉ ከም ዝኽእሉ ዝፈለጦ ዝነበረ አይመስለንን። መንግስታት እውን ንኢንተርኔት ንሕና አንጻር ዜጋታትና ክንጥቀመሉ ንኽእል ኢና ብምባል ከመይ ከም ዝጥቀምሉ ቀልጢፎም እዮም ፈሊጦሞ ትብል። መንግስታት ንነጻነት ኢንተርኔት ንምግታእ ምፍታኖም እዚ አንጻሮም ክውዕል ይኽእል እዩ። ከምቲ ኣብ ዝሓለፈ ክረምቲ ኣብ ሞስኮ መንግስቲ ኣብ ልዕሊ ተቃውሞ ሕፁያት ዝፈተኖ ማለት እዩ። ጸረ መንግስቲ ተቃውሞ ሰልፍታት ንምውዳድ ማሕበራዊ ሚድያ ተጠቂሞም እዮም ትብል ኣልያ።
The protesters there were acutely aware that the government was probably watching or surveilling, so they started using code words for different protest movements, and they started to organize on these platforms as well to get administrative aid.
መንግስቲ ይስልዮም ከም ዘሎ ፈሊጦምውን ዝተፈላለየ ምስጢራዊ ቃላትን ሓበሬታትን ተጠቂሞም ንተቃውሞ ሰልፍኛታት መግቢ ኣብ ምቕራብ ይኹን ነቲ ተቃውሞ ሰልፊ ኣብ ምውዳድ ንሓይሊ ማሕበራዊ ሚድያ ተጠቂሞም እዮም ትብል ኣልያ ፋንክ። ፍሪደም ሃውስ ከምዚ ዓይነት ጸብጻብ ምውፃእ ካብ ዝጅምር ካብ 2019 ዓ.ም ንነጀው እዚ ናይ ሎሚ 10ይ ጸብጻብ ምዃኑ እዩ። ኣብዘን ዓመታት እዚኣተን ከዓ ነጻነት ኢንተርኔት በብዓመቱ እናንቆልቆለ ከም ዝኸደ እዩ እቲ ጸብጻብ ዘርኢ።